Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Po měsíci, představte si to, jak to uteklo. Opět vítám v úterý Míru Zelenku. Ahoj, Míro.
Ahoj, dobrý večer.
Představ si, já od té doby, co v úterý mám jiný pořady, tak se mi to tak plete všechno. Já furt mám buď středu, nebo čtvrtek, nebo to. A navíc ještě, když tam dám nějaký pořad s nějakým hostem, nemám znělku, tak tam dám střelku středa, debaty je třeba. A ono to je úterý. Ano, hele, já už jsem se kolikrát tak splet neuvěřitelně. Takže jsem rád, že dneska mám to správný úterý a cítím se jako v úterý. Je to neskutečný, ale je to tak. Takže jsem
já to mám taky tak, jak jsem, to je takový orientační bod, že no. Tak já jsem si říkal, jako co je dneska? No. Čtvrtek, jo, ono je pondělí, nebo co, tak úplně jsem byl někde bokem.
Úplně člověk zmatený z toho. Takže super, tak aspoň jednou za měsíce to tak trochu dá do pořádku všechno. Dobrá. Tak, jako vždy, dneska tu šablonu takovou tu necháme být, jako byla vždycky samozřejmě. To znamená, že nejdřív budou perličky, no a potom se dáme do tématu, kterým bude dnes s číslem 501. Teda ta pětistovka byla prvé naposled v tom normálním, takže 501. Výchova a vzdělávání zcela jinak. Ano, chtělo by to opravdu velmi, velmi. No, ale teď teda...
Tak já se obávám, že to je prostě starší téma, že ono skutečně je zcela jinak, ale ne tak, jak jsem si já představil.
Jo, to je pravda. Všechno to je jinak, ale nikdy ne prostě lépe.
Já se nemůžu ubránit dojmu, já nerad používám nějaké silné výrazy, ale mně to připadá jako plánovaná debilizace dětí. Opravdu se snad nedá jinak nazvat.
Že by si byl jeden z posledních, který by na to přišel, to bych netvrdil.
Ne, to ne.
To bych netvrdil.
Ne, já to jenom říkám v téhle souvislosti. Jo.
Ano.
Já my jsme se bavili, a už jsem to říkal, jsem čet, že maturitní otázka. Já vedu to, ne ty přesné hodnoty, ne, ale model lodi má 10 cm. Měřítko vůči velké lodi je 1:100. Jak velká je loď? To je otázka z matematiky na maturitě.
Jo. No ale možná je to záludný, protože není napsáno, jestli to je na dílku nebo na štířku. A to je záludný. Oni řeknou, no jo, ale my jsme mysleli štířku a ne dílku. Takže to je špatně.
No, to oni ty kvízy jsou vůbec problematický. Uh-huh. Já jsem si dneska dělal test finanční gramotnosti.
Ano.
A tam je otázka, když uložíš 100 korun a máš tam 2%, jo, tak jestli po 5 letech tam máš stejně méně nebo více než 102 korun. Jo.
Aha, opravdu jo.
No, ale tam je kouzelný jedna věc, jo. Tam neřeknou, počítejte inflaci nebo nepočítejte, protože samozřejmě...
Ale to inflace se na to celkem nevztahuje, že jo? To je úplně jedno.
Jak to se nevztahuje?
No, tak to je...
Když si uložíš stovku a dávají ti z toho 2%, tak samozřejmě...
Tak příští rok máš 102.
No jo, ale inflace je daleko vyšší.
No ale to nemá vliv na absolutní...
Nominálně jo, ale peněz máš.
No, jasně, ale na absolutní jako... Nominálně, no, přesně tak.
No.
Na toto, no, takhle se to musí brát, prostě inflace, to je jasný. To je něco řešit, ale tady jde o to, že ten další rok už se počítá se 102 korunama, že jo? Takže tam už je víc než 2 koruny.
Ne, tak tam byla jenom otázka, jestli po 5 letech budeš mít víc než 102, nebo míň, nebo stejně, že jo?
Jo. A bylo tam napsáno, jsi říkal... Že to je úrok jako pro tebe nebo pro ně? To mi bylo napsáno.
Úrok je vždycky pro ně, že?
Dobře. Tak jo, takže super. Jdeme do toho. Jdeme do perliček.
To se mi taky, když jsme u toho, tak se mi líbilo, když oni řekli, že budou zdaňovat ty banky, že jo?
Ano.
No, nějaký zástupci banky, on to neřekl úplně takhle, jak to říkám já, ale v podstatě řekl, že je mu to jedno, že to stejně promítne, že to stejně přesně zaplatí tak ty klienti, že jo?
Přesně tak, ano, to tak je, no. Hele, teď se říká, konečně už se to říká, co se nikdy neříkalo. A my jsme to říkali už před 10 lety. Dneska ty úroky, které se vlastně ty banky vyberou, respektive, no, úroky samozřejmě, zisk bank, ten samozřejmě, protože jsou to všechno cizí banky, tak jdou ven. Ano, rozumíme si.
No, já vím.
A dneska už říkají, my jsme tenkrát říkali, že to je šílený, že odchází 300 miliard, nikdo tomu nevěřil. A dneska už přiznávají 450 miliard. Třetina.
To, to nejsou jenom banky, ale to jsou všechny ty firmy.
No to je jedno, ale všechno to je na ní přes banku, že jo. Tam to máš jedno celkem. Jo, takže to už je prý 1/3 rozpočtu nebo hrubého domácího produktu, já jako nevím, asi rozpočtu, nebo já nevím. Prostě něčeho to je 1/3. Ono to je úplně jedno, protože to je šílený úplně, ano. Takže vážení, to není sranda toto. Ale je zajímavý, jak se nám tenkrát smáli vždycky, když jsme to říkali, tohleto. Ale dobrá, jdeme dál.
Ne, mně se spíš líbilo, že ta vláda dělá jako my
ano.
Zdaníme ty bohatý,
jo.
Že na chudým my na to nešaháme. Že jo,
jo? Jo, jasně. Jasně, a ty bohatí si to vemou na těch chudých.
Kdo to zaplatí, že jo?
Ty chudý, to je jasný.
Chudý, no, takže stejně zdaněj ty chudý.
Vždycky, to, vždycky se to zaplatí pomocí těch úroků, že jo? Protože jinak to nejde. Jo? Prostě nejde to jinak v tomto systému. No, tak si budeme povídat.
Jo. Tak. Jo, jinak tady, no to řeknu potom. Norské americké školy zakázaly mobilní, jo, perličky, ten abych
ano, přesně. Perličky, už to
jsem norské dál. Americké školy zakázaly mobilní telefony. Výsledky jsou překvapivé, no řekl bych jak pro koho teda, ale zákaz mobilních telefonů ve školách zlepšil učební výsledky, omezil šikanu a snížil potřebu žáků využívat poradenství. Uvádí se ve 73 stránkovém norském dokumentu. Mě akorát zajímá, kdo to psal, že ty výsledky jsou překvapivý. Co je na tom překvapivý? Jo, jo.
No tak překvapili to ti, kteří tomu furt nevěřili. Tak ty to překvapili. Ti, kteří o tom přemýšlí, tak je to jasný. Že? No.
Zákaz používání chytrých telefonů významně snižuje využívání zdravotní péče v případě psychických symptomů a onemocnění u dívek. Napsala nějaká postdoktorantka a jiná autorka práce. Po zákazu klesá šikanování u obou pohlaví. Výzkumníci nezaznamenali žádný negativní vliv zavedení takové politiky.
Aha.
Čtyři hlavní zjištění byla tato. Počet psychologických konzultací se u studentek snížil o 60%. Snížil se výskyt šikanování u dívek i chlapců. Dívky dosáhly lepších výsledků v testech a externě hodnocených textech z matematiky, dívky měly větší šanci se dostat na akademickou střední školu. Autorka zjistila, že čím přísnější byla politika používání chytrých telefonů, tím výraznější bylo zlepšení u studentek.
Ano.
Přísnější školy zakazovaly studentům nosit telefony do školy nebo vyžadovaly, aby studenti předali své telefony před začátkem vyučování.
A.
Ale já myslím, že tomu si je každému jasný, ale tady zase, protože tady je zájem debilizovat, tak asi tak prostě to
nejde. Mně se líbí, já nevím, z čeho to máš, já jsem tady našel na časopisu, nebo co to je, Čip, ano, a tady píšou taky, ano, na studie ukazují a tak dále, to, co jsi říkal, a nakonec tady píšou, to jsou alarmující čísla. Hele, rozumíš, jo? Co tím jako, když někdo řekne, to je alarmující, tak to vždycky je myšleno jako něco negativního, že? To je alarmující, to je negativní. A oni to takhle napíšou, alarmující číslo, že to je tak dobrý. Takže už vidíš, jak je to myšlení na tohle tom opět také zvrácený. No, to je klasika. No.
Jinak já jsem měl na semináři teďko na Slovensku nějakou učitelku, ona říkala, to je...
Všichni, všechny ty učitelky.
Dvě dívky mě sledujou, zbytek si píšou SMSky navzájem nebo hrajou nějakou hru na mobilu při hodině.
Ano.
A jak jim to chceš, jako, co jim můžeš udělat, že jo?
Nevím, to je prostě ten problém, že veškerý ten mechanismus, jak udržet tu pozornost, tak prostě vykořenili z toho, no, tak jako nemůže udělat nic. Hele, všechny ty učitelé a učitelky, to je neuvěřitelné, to nějak nadávají. Říkají, to je hrozný. Kdybych uměl něco jiného, okamžitě jdu tam odsud pryč, protože to už je vohubu, říkají kolikrát. Proto těch pubertáků, že jo, mladých. To je zlé, a jako když tam mají ještě nějaký ty uprchlíky, připrchlíky a nějaký ty Ukrajince, kdo ví koho, tak to teda opravdu, no, jen tak dál. Já si zase vzpomínám před 20, 30 lety, když takovéto scény, kdy ukazovali, jak v Americe tam třeba napadli učitelku nebo něco jenom řekli, nebo takhle, to jsem říkal, to přece není možné, a je to tu, máme to tu krásně a ještě možná trochu vylepšený, takže to je ono, všechno to perfektní z toho západu sem jde, no. Tak jo, jeden dál.
A když se bavíš s lidma, který mediko třeba něco přes 50, jo?
Ano.
Tak jako říkal, když jako pan učitel, tak někomu natáh.
Přesně tak? Let.
A když si doma stěžoval, tak doma dostal druhou.
Dostal druhou ještě, přesně tak. Ano, hele, u nás byl docela demokratický učitel, tam jsme mu říkali, byl se jmenoval Beránek. Jako. No, ale žádný Beránek to nebyl zrovna, ale na druhou stranu my jsme měli rádi, protože ostatní všichni byli
takový. Byl spravedlivý.
Ano, a on řekl vždycky, hele, vyber si. Udělal si pruser? Udělal. Tak si vyber. Tenkrát vyučoval pozemky a to se někomu nechtělo makat na pozemkách. Vyber si, buď tady dostaneš, já nevím, 5 rákoskou, anebo si to odpracuješ na pozemkách. Co si myslíš, že si kdo vybral? Radši.
Rákoskou.
Samozřejmě. No, ale bylo to tvoje rozhodnutí. A to už mi tec.
A to jsem ještě čet, že matematika se má vyučovat, ty vyučovací hodiny mají na půlku.
Ano, přesně tak.
Jo.
Aby se moc nezatěžovali.
To jim to má myslet logicky těm dětem, že? No, a pak dospělým. To je nebezpečný.
Tak. Pro systém je to opravdu velmi nebezpečný. Logika a informace zpracovaný logicky, to je velký průšvih. To ne. Tohle to se nebude dělat. To nestrpíme. Dobrá. No.
Olympiádu v Paříži letos teda zahají transvestita na 25-centimetrových podpacích.
Ano, to už je starý sice, ale...
Je, no tak já teďka to sbírám měsíc, že jo?
Ano. Ale je to hnus teda. To
muž oblečený jako žena dostal tu čest závěrečného průjezdu s olympijským ohněm. Drag queen minima geste vlastním jménem Arthur Reinaut ponese 14. 15. července olympijskou pochodeň na 25 cm podpacích. Celkem bude představení trvat víc než 2 hodiny. Opakují jí svou plnou podporu. Budu se opakovat, jsem hrdá a ano, Paříž je hrdá na to, že Drag Queen ponese pochodeň a hodnoty míru, řekla starostka Paříže Anne Hidalgo. No, mám to Hidal, že? To je prostě...
Já, dřív mi zaujalo to Drag Queen. To je jako dračí královna, jo? Nebo něco takového.
Jo.
Že to právě hodně používají i v těch souvislostích, když přečítají ty pohádky, tyto transvestití a podobný tyhle ty nesmysly. Tak taky Drag Queen, tak jako proč dračí královna? Jako, co to jako...
Rozumíš, asi jo? To má nějakou... Jako nějakou historickou,
možná,
historický vývoj, proč.
V tom anglosaském prostředí to něco bude znamenat, jo? Ale my to tady dost dobře neznáme, že asi patrně. Pro nás je to něco takového, co to je, dračí královna. No, tam možná v tom prostředí anglosaským něco, jo, něco to znamená.
Tak je to reptík, že jo, to je jasný.
Tak. tak. Možná, kdyby to někdo věděl, tohleto, mě to, kolikrát už mi to zaujalo, řekl jsem si, proč dračí královna, drag queen? Tak kdyby to náhodou někdo věděl, tak telefon 608...
Určitě to najdeš v Google, že jo, ale...
No, nevím, já se kouknu teda teďko během toho, ale kdyby někdo věděl, 608 12 14 19, to volejte. Co to znamená právě v tom podání, jaký to má význam? Víme, že to je dračí královna, ale jak to vzniklo a co to má vlastně jako symbolizovat? Tak, dobře, jedeme dál.
Jinak je zajímavý ještě s tou Paříží, že ten otvírací obřad, jo, tak bude na březích Seiny a má tam i 300 tisíc lidí. Jak to chtějí uhlídat? Já bych si řekl, že tam je ta pravděpodobnost, že tam něco stane hodně velká, jo. Pak uvidíme, jestli vůbec bude olympiáda.
Aha.
No. Jinak ještě další teda z tohoto soudku zábavy. Ze 48 disciplín na olympiádě, údajně, co jsem čet, jo, pouze 10 nepřipouští muže do ženských disciplín. Jinak stačí, že se prohlásí za ženskou.
Tak to bude síla. To bude sranda aspoň.
No, to bude pro ty ženský, že jo?
Ano, to bude poslední olympiáda patrně, no, jestli ne z jiného důvodu, tak...
Ale tam je fantastický, že dřív bylo požadavé, aby i když teda jako to někdy bylo i stejně problematický, ale aby měla nějaký ty hodnoty, že jo? Musela mít nějaký nižší, a nevím čeho, nějakých těch hormonů, aby to vypadalo jako ženská, jo? Dneska jenom stačí, když se prohlásí, že ženská.
Ano.
To už v Německu to má, že to můžeš jednou ročně měnit.
Ano, 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 přesně tak. A bez jakýhokoliv lékařského posudku.
No jenom řekneš, posudku, přijdeš na obecní úřad, řekne, od zejtka jsem mužský.
No to o, šmitec. A potom, ale až se budete chtít něco po mě jako po mužským, a dělá to ženská, tak zase od té doby budu zase ženská, jo, abych to nemusel tohleto všechno absolvovat. No,
taky paráda. Jsem čet někde, nějaký mužský chce být jako žena a chce si nechat implantovat vagínu,
ano.
Ale chce si nechat i penis.
No, tak to je hermafrodit takovej, no. Nefunkční. Absolutně nefunkční. Na nic. No, tak jo.
Trans, nebinární a intersexuální lidé v Peru jsou nyní na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví klasifikováni jako duševně nemocní. No. Když někde ještě se nezblázní.
Ještě mají rozum. Hele, nebylo to tady vlastně taky, že homosexuálové tenkrát...
No tak,
že to bylo, že to bylo...
To byl jako zločin.
Ano, ano, ano. A bylo to...
To není tak dávno, jo.
Ano, já si myslím...
Já mám pocit, že za první republiky to byl ještě trestný čin.
A já si myslím... A jak to bylo vlastně za minulého režimu, za socialismu?
Ne, to už nebyl trestný čin.
Trestný čin to nebyl, ale mělo to nějak, že se to muselo léčit. Jako.
Ne. To už bylo tolerovaný. Tak
to už bylo tolerovaný.
Jako my jsme na tom mnoho věcech byli daleko dál, než ta Evropa v těchto přístupech.
Aha, to tak vidíš, já nevím. Člověk dřív se s tím nesetkal prakticky, a když jo, no tak budíš, no, tak tady jsou nějaký klub teplej, no tak budíš, no tak tam člověk nešel, oni tam byli zalezlí, nikoho neotravovali, bylo to v pořádku, fungovalo to naprosto v pohodě. No, ale tohle se to změnilo, no a dneska jsou to nad lidi oni, no. Takže,
no tak je problém. Je to součástí té depopulace, že jo?
Ano.
Homosexuálové a transvestiti nemůžou mít děti, tak...
Tak,
to ještě to dokončím. Jo. Dekret, který podepsala peruánská prezidentka, definuje transsexualismus a poruchu pohlavní identity u dětí jako duševní onemocnění. Do stejné kategorie duševních nemocí řadí také dvourolový transvestitismus. Já nevím, co to je dvourolový. Jo, takhle dvourolový. Mm-hmm. Jako dvě role. Mm-hmm. Fetišistický transvestitismus a jiné poruchy pohlavní identity.
No.
Jo, jsme to, jestli... Ale Pavle, dokážeš si představit před 10 lety, že by si typoval, co tady teď bude?
No.
Koronavir.
Možná ani před 5.
No.
Bych to ještě nikdy tomu neuvěřil. No jo. Ty bláho. Je to síla, no. Ale zase, když říkáš, že to je jako duševní nemoc, co to vlastně teda je? Oni totiž kolikrát to dělají, ty lidi to dělají prostě jen tak z rozmaru. Ano, se řeknou, já se teď cítím jako pes a já nevím, co všechno. To dělají z rozmaru, to není, že by to nějak je nutilo něco jiného. Podle mě to dělají z rozmaru, že nemají co dělat, že nemají práci, jo, že nejsou vedení k té práce, tak co? Čím se mají jakoby ukázat, zviditelnit, prosadit před těma ostatníma? Jo, takže to není snad ani duševní porucha, to je prostě něco, co je udělané, že to dělají prostě z rozmaru, hotovo, šmitec. Co myslíš?
Nevím. Já nevím, jak bych na to odpověděl.
Ve většině případů.
Co se s tím dostávám do styku, což jsem říkal tady už asi 5 holek, že chce být jako mužem,
no,
tak tam to rozmar většinou nebejvá.
Tam co to, a co to je teda?
No já myslím, že to je porucha. To je otázka, jak si budeme definovat poruchu.
Jde o to, jestli to opravdu tak cítí, anebo že já nevím... Nebo
já
že
si myslím podle těch případů, co jsem dělal, že někteří to tak opravdu cítí. Jo. Že jo. Už prostě se těší, až jí bude 18, až se nechá předělat, že už v tom těle nemůže vydržet. Ale je tam samozřejmě těch možností víc. Jo. Já jsem teďko s někým mluvil, a zase myslím, že to byl nějaký učitel, a že se ty děti řežou, že, jo, že se poškozujou. Mm-hmm. Ale oni to dělají v té třídě všichni, protože oni by byli divní, kdyby se nepoškozovali.
Já ti to říkám, jo. Prostě. To, je,
to, to
je...
jsou ale některý, že jo.
Nemají co dělat ty lidi?
No, co já vím teda, tak některý ty lidi se poškozují z jednoho důvodu. Oni mají těžké psychické problémy.
Ano.
A psychický problém to je bolest, jo. A oni tou fyzickou bolestí, když se poškodějí, přehlušej tu jo. psychickou. Takže oni vlastně, je to únik, no. Tak někdo si vezme drogy, někdo se řízne, no. No je to tady celý teda...
Přece to dřív nebylo toto. Neříkej, že to bylo, a když jo, tak to bylo minimum. A bylo to proto, že ty děti a vůbec ty dospělí všichni byli zapřežený do té práce, do těch svých úkolů. A
ale nebyli neměl... jsme jako děti zapřežený. No, já měl takovýho volného času.
No já vím, ale přeci jenom pořád bylo ale něco, jsem, co dělat.
No, tak já jsem sportoval, že jo.
No tak ale... vidíš, no. Takže jsi byl taky
zapřežený. Já myslím, že ne, že to je prostě... Hele, znáš moji teorii, teda to není jenom... Není mojí, ale to je jednu. A to je morfogenické pole. Prostě se to dostává do toho morfogenického pole, mm-hmm. což je cílený zase z těch ze zora. No a tím pádem to ovlivňuje více lidí, no. Mm-hmm. Já nevím o nikom z dětství.
No, já taky
absolutně
ne.
Absolutně o nikom. Já ani jsem neznal žádnýho homosexuála. Nikdo ze třídy nebyl homosexuál, jo.
Zase to morfogenetické pole, to není, jakoby, dalo by se říct, přeshraniční záležitost, to je vždycky jenom toho národa, nebo to je i jakoby celosvětové?
Ne, tak morfogenetické pole máš různá, že jo?
Právě.
Máš morfogenetické pole lidstva, morfogenetické pole národa, ano, rodiny, ano, rodu, ano. Že jo? Takže...
Právě, že to zašlo přelejzat, jakoby sem.
Až, no já myslím, že tohle to je spíš tomu morfogenické pole té západní civilizace. No. A třeba na ně taky dojde.
Je to neštěstí. Tak jo.
V komentářích, které učinil koncem roku 2023, se zdálo, že papež František naznačil, že mimozemšťané by skutečně mohli být pokřtěny. Akorát tady se vůbec neřeší, jestli by o to měli zájem, že jo?
Nevadí. Papež zájem, nezájem, budete pokřtěny, hotovo.
Na konci loňského roku dotkl mimozemšťanů, když hovořil o tom, jak první křesťané diskutovali o sdružení se s Židy a pohany, které z nějakého důvodu přirovnalo k mimozemšťanu. Hmm. Tak samozřejmě ty bozy z Bible byly mimozemšťany, že jo? Tak to už se dneska v podstatě jako patří to do všeobecného názoru. Mhm. Kanaděn se zdravotním postiženým říká, že se cítí zcela traumatizovaný, protože lékaři na něj neustále agresivně tlačí, aby podstoupil eutanazii a odbřemenil tak stát od vysokých nákladů na jeho zdravotní péči.
No. No, vidíš to.
No.
Já když to vidím, tadyto, tak si vzpomenu teď jedna strana, teďko nevím, jak se jmenujou, a ty vyloženě kandidujou...
Naše?
Ano, naša strana. Kandidujou za zavedení eutanázie. Mají hlavní program zavedení eutanázie. Ano, lidi musí mít právo na to prostě si, dalo by se říct, vzít život jenom proto prostě, že chtějí. Co pak o to? To by bylo celkem slušné. To bych i bral. Ale průšvih je, jakým způsobem by se to zneužívalo. To je průšvih. Jako
no,
tady
spíš,
je typická ukázka.
Jakým způsobem se to zneužívá.
Nebo zneužívá už teď. Hmm. Právě. Takže já úplně žasnu, když ten člověk v té televizi, já jsem to viděl teď, jak to tam horlivě zastává ten názor té eutanázie. No, je to síla. Je to síla, ale je to tak. No. Bohužel, iž takový strany jsou za prosazení eutanázie. Hotovo. No.
Tvrdím, a nejsem to jediný, že ať bylo v dějinách lidstvo absolutně cokoliv, ne, že to mohlo být zneužito, ale vždycky to bylo
vždycky
zneužito.
Vždycky to bylo zneužito, přesně tak.
Ale přesně cokoliv, tak. Mateřská láska, prostě ať je napadne sebe už lehtilejší věc.
Všechno
stejně vždycky to bylo zneužitý. No tak proč ne eutanázie, že?
Ano, ano, ano. Ale teď kolikrát si člověk říká, kým to bylo zneužitý, jo, protože...
No tak to různými, že jo, to nebo na to se nedá paušalově, že to byl jenom jeden, to mohl zneužít obyčejný člověk, že jo. To nemuselo být jenom jako řízený ze zhora. Účast na hrách BRICS 2024, které má příští měsíc hostit ruská Kazaň, již potvrdilo celkem 97 zemí.
Aha, no.
Budou se konat Kazaní od 12. do 23. června.
Počkej, já jenom tady něco vemu, povídej chviličku, já tady vezmu na telefon, mám to povídej dál.
Jo, jo. Pak taková kretínská informace. CERN, to je teda ten známý stroj, nebo teď si mi nevypadl ten správný název, který tam běhá, vysílají ty částice a pak je srážej, tak vyrábí 30 let, už vyrábí antihmotu. A za těch 30 let vyrobil 10 miliardin gramů. To je úspěšná práce. Tak a poslední teda z těch organizačních věcí, ve čtvrtek, protože je to první čtvrtek měsíci, tak se bude konat setkání v restauraci Šeberák v Kunraticích orientačně od 6 hodin. Tak, tak to vše.
Výborně, tak já jsem dotelefonoval akorát. Já to řeknu, rovnou vás pozvu na zejtřejší pořad, kdy tam budeme mít... Jindřicha Reichla, teď mi volal akorát večer v tušení souvislostí s Oldou Lukášem, takže Jindřich Reichl, a měl by tam být, tomu ještě jako budu volat, pan Ivo Budil. Říkáte něco, Míro, to jméno?
Jo, profesor Ivo Budil.
No, tak dobře. To je zajímavý člověk taky, takže tyto dva lidi tam budou. Měla tam být ještě i ta Daniela Kovářová, tady z Plzně, ta senátorka, ale ta z časových důvodů to odmítla nebo odřekla, a že prej někdy jindy. Tak, dobře, věřím tomu, beru to za slovo jí. Tak, to byla taková pozvánka, když už jsem to tady měl ten telefon, a já teďko ještě vám tam pustím, teda, když už Míra, tak já dám taky pozvánku, možná místo písničky uděláme to, Míro, co? Nemusí tam být teď písnička.
Písničku.
Co? Ty chceš písničku?
No, já to zase nemám tolik, aby...
Dobře, tak teď dáme pozvánku a písničku potom dáme potom ještě zase, protože oni, ty pozvánky budou dvě totiž, abych pravdu řekl. Ano? Takže a obě dvě budou jakoby písničkový. Takže vezmeme to po pořadě. Za týden, příští týden, už příští sobotu, 14.15 je pozvánka na Palouček a bude to ku podivu na mé narozky, kam samozřejmě, Míro, tě už zvu po několikáté, i tebe, takže koukni na to.
Když ty máš ty narozeniny příliš často.
No, každý rok, no. No, to je právě. To hrozný, taky mi to, ale co se dá dělat, no. Takže i tebe zvu samozřejmě, jako všechny, kteří tam určitě přijedou. Počasí už bude taky dobrý konečně, dneska už se to konečně vylepšilo po tom měsíci dešťů. Takže dám jednu pozvánku teď a možná jednu písničku a potom, až bude ta pauza, tak dám druhou pozvánku a taky jednu písničku. Tak, jedem.
Na vědomost sa všem dává, že sa chystá velká sláva.
Na Palouček, na Palouček, na Palouček. 15.6. jo, to máme štěstí, na Palouček pojedeme. 15.6. jo, to máme štěstí, na Palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka,
na všechny už čeká Pavel Hládka.
Od Markétky obětí a Bůh ta sladka,
od Markétky obětí a Bůh ta sladka.
Na Palouček, na Palouček, na Palouček, na Palouček. 15.6. to máme štěstí, na Palouček pojedeme. 15.6. to máme štěstí, na Palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka,
na všechny už čeká Pavel Hládka.
Od Markétky obětí a Bůh ta sladká,
od Markétky obětí a Bůh ta sladká.
Po kalíšku, po kalíšku, po kalíšku. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku, a po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku.
čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový cvěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Tak písnička nám dohrává čas, taková klidná, zdaleka ne to jako dnešní téma, který bude výchova a vzdělávání zcela jinak, to je zjich takové burcující. Tak Míro, myslím, že máš prostor, máme na to hodinku a čtvrt a řekni si, až potom bude třeba ta písnička a ta druhá pozvánka. Ano? Tak.
Mm-hmm. Tak já, když jsem tohle téma teda psal, už to je pár let, tak mě v životě nenapadlo, že v té době, kdy to tady budu ještě tak přednášet, že ten stav bude daleko, daleko horší, než v té době, kdy jsem ten text psal. Hmm. Myslím teda, co se týče vzdělávání, ale obávám se i docela, i co se týče té výchovy, protože nevím, jestli se tomu dokonce ještě dá někdy říkat výchova, to, co člověk vidí. Já občas jezdím, občas teda skoro pravidelně týdně vlakem, jak ty rodiče nechají ty děti, jo, jako křičet, jo. Já sice chápu, že není jednoduchý utišit nějaký malý dítě, ale když jsou to ty 3-4 letý a ono zve a zve,
ale Míro, vzpomínáš ještě před revolucí, když tady byli třeba Němci, východní to dělali hodně, ale západňáci taktéž a vůbec tady ty všichni ty západní civilizace, ty to nechávali ty děti neskutečným způsobem. Já si vzpomínám, jak na to všichni nadávali, jak ty děti dělali třeba v těch restauracích a všude, v těch kempech a všude, jak jí dělali bordel, jak byli hluční, jak řvali a oni prostě je nechali absolutně, absolutně být tenkrát. Vzpomínáš si na to? Já velice dobře.
Já se přiznám, že úplně ne.
Já velice.
I když jako to ne, vůbec bych to nespochybňoval. No. Mě to fascinuje, že ten rodič mu nic neřekne, no. Že mu je to úplně jedno.
Tenkrát to
v tom
tak bylo.
Vagonu, kde je plno lidí. Mm-hmm. No. Já samozřejmě vím, že to není vždycky jednoduchý u těch mrňavých dětí vůbec, prostě ty, jo, ale když už jsou na ním 3-4 letý, že mu aspoň neřekne neřvy. No,
prostě to tenkrát to
já
tak bylo.
Já to říkám, že jenom, nejenom vzdělávání, ale i ta výchova jako se někam posunula. Nevím, jestli je to... Mě to hlavně vadí jako z toho pohledu ne úplně výchovného, ale z pohledu bezohlednosti vůči ostatním lidem.
Ano, přesně tak. Tak to máš pravdu. Tak se to prostě bralo tady u nás. Jo. U nás to bylo takový, že prostě ty děti se uklidnili, se jim to vysvětlilo a všechno a ty děti byly celkem relativně klidní. Až na pár takových to. Ale tady ty cizinci opravdu to byla síla. To vždycky všichni nadávali, jaký dělají ty děti bordel a že se jich nikdo nevšimne. No nic, to jen tak mezi námi.
Tak učíme se od západu.
Učíme se ve všem, ano, přesně tak.
Tak ústřední problém současnosti, jak změnit společnost k lepšímu. Odpověď je relativně jednoduchá a z pohledu standardního vývoje společnosti v současnosti asi jediná možná. Vychovat k tomu nové lidi. Tento text si nedělá ambice postihnout jakkoliv komplexně problémy výchovy a vzdělávání, ale spíše nastínit určité nové možné přístupy a pohledy. Nové samozřejmě z pohledu současné běžné praxe takzvané západní společnosti, ale myslím, že zrovna tohle jsou věci, kde se i ta východní společnost bohužel přizpůsobuje tý západní civilizaci, místo by to bylo někdy na obráceně. Poprvé v dějinách lidstva od potopy se významná část lidstva dostala do situace, upozorňuji významná část lidstva, protože samozřejmě byly skupiny ohledních 10 000 nebo já nevím, ohledních 500, které v té situaci už byly tenkrát, že jo. Ale významná část lidstva se poprvé dostala do situace, kdy má dost času na péči a výchovu svých dětí, kdy rodinné vztahy jsou založené i na lásce, nejen na společném boji o přežití člověka jako jedince, rodiny a rodu. Díky tomu se rodí děti a děti jejich dětí, které by mohly být schopny změnit tuto civilizaci. A co já vím, jako co mi lidi vyprávějí, jsou skutečně některé děti jsou úžasné. Jo? To jsou učitelé svých rodičů, vidějí do svých minulých životů a zvládají věci. Bludný kruh je na počátku změn společnosti. Společnost se může změnit pouze a jen tehdy, pokud se změní lidé. Já vynechám teď tu speciální variantu, že se lidi nezmění, ale zůstanou jenom ty, já nevím, dejme tomu 30% těch, co už jsou změní, co jsou v uvozovkách lepší. Nebo mají vyšší frekvenci vibrací. Žádná změna systému sama o sobě není zárukou změny společnosti k lepšímu, o čem jsme se mohli sami přesvědčit v uplynulých letech od sametové revoluce a předtím od druhé světové války. Ke změně jsou potřeba především noví lidé. Jak se mohou objevit? Relativně velmi snadno. Stačí děti vychovávat a vyučovat nově. Samozřejmě hned na počátku teda jako je základní problém, kdo je může vyučovat a vychovávat nově, když jsou tady jenom ty rodiče, co tady, a učitelé, co jsou tady k dispozici. Jo. Kdo je může vychovat nově, když nynější rodiče a učitelé myslí po staru? Současná výchova a výuka provádí pravý opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech téměř vše, co si přinesli do nového života a vštěpuje jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Teď jsem nedávno někde čet, napsal nějaký dětský psycholog, že do 2 let je velká většina dětí geniální, do 4 už jich je jako poměrně málo A v dospělosti jsou naprosté výjimky.
Já jsem četl do 4, jako, jo, že do té doby, než prostě začne na ně mít vliv nějaký jiný zařízení, předškolní či co, tak jsou geniální prostě, geniální. A pak už se to zkazí. To je pravda, Míra, to jsem taky četl.
Pomíjme pro účely tohoto textu, z jaké části a z čí strany se jedná o úmysl, protože na toto téma bylo napsáno již mnoho článků. Mně osobně činí takřka fyzické potíže nevěnovat ani jednu větu dle mého soudu z duchovního hlediska téměř katastrofálnímu stavu školství, ale to nejen u nás, ale celosvětově, takže uvedu jen krátkou glosu. Chtělo by se říci všechno špatně zpátky na strom. Já samozřejmě vím, že to je velice problematické, protože znám osvícené učitele a rodiče, ale zejména pro toho učitele nebo učitelku je to hrozně obtížné, protože když přijde s něčím, co by, já nevím, třeba v té školce, jo, pouštět jim meditaci na srdeční čakru v době toho, té polední pauzy, což by prospělo všem těm dětem, že jo. No ale přijde jeden rodič a co jim to tam pouštíte, co to je za duchařinu nebo co takového. A když to dobře dopadne, tak akorát přestanou dělat ty meditace. V horším případě taky může ten učitel nebo většinou učitelka v té mateřské školce skončit. Ve škole a často i doma rodiče kladou největší důraz u žáků a svých dětí na to, co jim nejde. Místo toho, aby u dětí rozvíjeli to, co jim jde a to, co je baví. Výjimku bych viděl pouze u světových jazyků, ale i tak by bylo výhodné nebo vhodné, aby dítě k učení bylo vedeno viděnou nezbytnosti pro svůj další život a ne obavou ze zkaženého vysvědčení či nepřijetí na školu. Ale no, je vysvětlit, já nevím, 12-14 letýmu dítěti, že by se měl učit jazyk, protože to bude pro něj důležité pro svůj další život. Jako vysvětlit se mu to dá, jo. On to snad možná i tedy jako logicky pochopí, ale aby to k němu proniklo. Já si pamatuju zcela bezpečně, že u mě by se to nepovedlo. Ten tlak je také způsobem systémem přijímání na střední a vysoké školy, kde špatné známky z předmětů, které navíc ani většinou nemají souvislost s dalším studiem, mohou zabránit přijetí na studium i velmi talentované osobnosti. Jako klasickou ukázkou je teda ta matematika, že jo? Což, jak vím, je postrach strojařů, architektů a podobně. Ono, ta architektura bere méně lidí, takže tam zase to tak nekoseje, než to na té strojárně vezmou. Já teda se přiznám, že nevím úplně přesně, jaká je situace dnes, ale myslím, že to tak nezměnilo, že vezmou každého a pak to pročistí v prvním ročníku a zejména díky té matice. Že? Přestože já neříkám, že já jsem obhájce matematiky jako důležité pro rozvoj logiky a takhle, ale umím si představit, že je geniální konstruktér a je zcela průměrný z matematiky a možná, že by tu zkoušku na té strojárně ani neudělal. Ozvlášť, kdyby narazil na správného, teda v uvozovkách správného profesora. Kromě toho jsou předměty na některých vysokých školách, které jsou nepřekonatelnou bariérou jinak pro daný obor talentovaných studentů, jak jsem řekl. Že? Uvedl jsem příklad, jo, ty konstruktéři, technologové, architekti a podobně. Já nevím, jestli je matika na lékařských fakultách, to fakt nevím. Ale říkám, já jsem proto, aby se ta matematika vyučovala, aby se učili myslet logicky, ale aby to nezabránilo postoupit opravdu talentovaným lidem. Já se pamatuju, když jsem chodil na práva, že jo, v tom roce 67, když jsem začal, tak v prvním semestru jsme měli předmět, který se jmenoval logika. A ten mě bavil, no. A to myslím, že už tam není, ale nevím. Já nevím, co se dnes učí. Zcela nový koncept výchovy a školství. Představa změny v mém pojetí je zcela komplexní a nemůže začít jinak, než už samotným porodem. Této otázce odkazují na mnohé články Vlastimila Marka. Ten se tím zajímal hodně. Minimálně je nutné zdůraznit, že na rozdíl od běžné praxe, zejména z dřívější doby, by dítě od samotného porodu mělo strávit co nejvíce času s matkou a ne ponecháno zcela o samotě nebo v péči cizích osob. Jejich duchovní kvalita a kladný emoční přístup k narozenému dítěti je v daném případě konkrétním většinou zcela náhodný. Já se pamatuju, že mi vyprávěla nějaká matka, že dítě jí přinesli pátý den po porodu a ještě ke všemu už bylo naočkovaný. Už je to díl teda, takže možná, že to byla trošku, já nevím, jak bych řekl, lepší, no. Jemnější očkovací látka, protože já jsem jako pevně přesvědčen, že vakcíny, které jsme dostávali my před, já nevím, 70, 50 lety, že jsou odlišné od těch, co dostávají dnešní děti. Vztah s dítětem však začíná již před narozením. Proto je vhodné mluvit s dítětem už v prenatálním stavu. Teď, jak jsem byl na semináři, tak tam přijel se podívat jeden známý kluk s dcerou a říkal, že spolu mají mimořádný vztah, že už když byla v bříšku, tak tam ten hrbolek chodil ladit a tak. Že prostě to funguje, že to se dá ten vztah vytvořit už dávno před tím narozením. Akorát bylo dobrý, že říkal, že si dá kafe a dcera 12 let, a mu říkal, ne, tati, už si měl jedno, druhý už ne. Ale ono to s ním myslela dobře. Takže doporučuji mluvit s tím dítětem nejen verbálně, ale i mentálně v rozšířeném stavu vědomí při meditaci. Mentálně míněno samozřejmě jako telepaticky. Vím, že mnoho lidí tvrdí, že to neumí, ale podstatné je, že to většinou nikdy ani neskusili. Pokud se to daří, je to výhodné zejména u malých dětí, jejichž forma komunikace běžně nedovoluje získat potřebné informace. Ale zrovna tak je, že se dá telepaticky mluvit i se zvířaty s nenarozeným dítětem. Já se samozřejmě na tohle téma často bavím a často ty lidi přesvědčuju, že základním problémem, základní bariérou je nevíra v to, že něco dokážou. Oni tvrdí, že neumí mluvit se svým dítětem. Jo? A jak vědí, že to dítě ho neslyší? To samozřejmě nevědí. On je jediný problém, že to třeba dítě oslyší, dokonce odpovídá, ale on neslyší, jo? V té telepatštině. říkám, je to výhodné zejména u malých dětí, ale samozřejmě, když teda odbočím o tématu, snad to nebude míněno nějak negativně, funguje to s domácími zvířaty i rostlinami a stromy. Co se týče toho vlastního hlasu a toho mluvení s tím nenarozeným dítětem, zvuk a hlas jsou vibrace. A věci prokázaly, samozřejmě jsou to alternativní věci, co jsem četl, tak to byly Rusové, že vibrace ovlivňuje DNA. Proto je důležitá rodná řeč, která ovlivňuje DNA k zařazení toho dítěte za příslušníka určitého národa. Tím, že ovlivňuje jeho DNA. Všichni víme, že každý národ, dejme to teďko z té blízkosti, jo, slovanské národy, že prostě mají jinou charakteristiku. Víme, že Češi jsou odlišní od Moraváků, Slováci mají jinou náturu, Poláci mají jinou náturu. A čím je to vytvořený? Jo? Tam se inkarnuje duše, ale to není duše Poláka, Slováka, že jo? To je duše. A ta je ovlivněna k tomu, aby se potom chovala určitým způsobem, samozřejmě do určité míry tím morfogenickým polem toho národa, ale to vibrací toho jazyka. To ovlivní DNA. Takže já samozřejmě doporučuji na dítě v jakémkoliv stavu, to tam nenarozené, před početím asi to nemá význam, tak doporučuji s ním skutečně mluvit. Jo. I taky úžasné je, když třeba matky svým dětem zpívají, ale samozřejmě to mohou dělat ty otcové. Já se pamatuju, když byly moje děti malí, hodně takový, ty ročně takový, a když se rozbrečeli, tak většina rodičů a dědečků a babiček to znají, se to nedalo utišit. Kolikrát někdy, jo. A já jsem si vzal kytaru, začal jsem hrát a zpívat. Do půl minuty byl klid. Já samozřejmě nevím přesně, proč to bylo, jo. Ale pomáhá to, je to. A není nic jako lepšího, než dítěti domluvat ročnímu nebo kolibat a dávat mu dudlík a takový. Když se prostě zahrálo, se třeba koupali a začali řvát, tak jsem vzal kytaru, zahrál, něco jsem k tomu zaspíval, ale to bylo tak rychlý, ta reakce, kdy přestali brečet. A fungovalo to jako tak. Měl jsem ty děti tři, takže jsem zjistil, že to fungovalo na všechny. Vynikající pro dítě v každém věku je hudba. Zcela ideální je zpěv samozřejmě česky, nebo moravsky, nebo slovensky. Rozhodně bych nepodceňoval roli jednoduchých národních a lidových písniček zpívaných blízkými příbuznými. Výchova je součástí širších vztahů k ostatním bytostem. Z pohledu vztahu k ostatním bytostem má psychalické bytosti dvě protikladné, ale vzájemně se doplňující složky. Je to složka vládnutí a ovládání, složka yang a složka sloužení, ženská složka yin. Jejich vzájemná kombinace vytváří čtyři varianty. ovládám, abych ovládal. Prvek charakteristický pro takzvané alfa samce. Ovládal, abych sloužil. Prvek nutný zejména ve vztahu k malým dětem nebo domácím zvířatům k zajištění života a zdraví. Nejčastěji tento prvek jako je pro ty matky. Sloužím, abych ovládal. Tato varianta je nejtypičtější pro některé ženy, a to jen nejen ve vztahu ke svým dětem, ale často i k partnerovi a často část schématu je často nedostatečně pochopena. Toto schéma, protože je to hodně typické pro matky. Jo. Oni slouží a teď se obětují, ale v podstatě se jedná o to, že mají potřebu to dítě nějak ovládat. Bohužel v mnoha případech častokrát jediný, koho ty ženy v životě mohou ovládat, jsou jejich děti, protože nikdy ty ostatní, ani v práci, ani ten partner. Takže to bohužel, ta tendence, ta potřeba ovládat, není tak úplně jako malá u spousty lidí. A za čtvrté je to sloužím, abych sloužil. Já tomu říkám syndrom matka Tereza. Pokud známe tato schéma, jsme schopni lépe chápat motivy činů některých lidí. Samozřejmě pokud se bavíme o té matce Tereze, a já tomu říkám syndrom matka Tereza, tak je to z toho pohledu, co ji o ní obecně známo, nebo jak je vytvořen její obraz. Jaká je skutečnost odlišná od tohoto obrazu lásky plné ženy, to už je prostě další věc. Každá bytost a tím pádem i dítě je zcela specifická a jedinečná entita ve vesmíru, nebo v teoverzu. Toto je potřeba mít při výchově vždy na mysli, protože nikdy neplatí zcela úplně obecné rady a doporučení. Optimálně je používat zrovna tak, jako při mnoha dalších činnostech, intuici, napojení na informační pole, která by nám měla přinést nejpřesnější informace. Zapomínat by se nemělo ani na vhodné prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Nezanedbatelnou roli v něm hrají živé bytosti, ale i to, co nazýváme neživými předměty. Klasická ukázka jsou dětské hračky, zejména různí miláči, jako jsou například medvědi, dneska už jsou medvědi možná na druhé koleji, do kterých je někdy vloženo tolik dětské emoční energie, že potom zpětně působí jako energetické zářiče, které vyzařují energii ideální pro konkrétní dítě. Na podobném principu působí i plyšáci jako různé maskoty i pro dospělé. Platí to i pro ty dospělé, to mají sportovci, ty mají ty maskoty, které všude sobě nesí, protože k ním mají velice pozitivní vztah a ta energie v tom plyšákovi, v té hmotě je obsažena a způsobí to zpětně. Samozřejmě dneska někdy, když se podívám na svoje vnoučátka, tak mají těch plyšáků a podobných takové množství, že se obávám, že už tam prostě ten vztah buď to není, anebo je takový rozplizlý. Já se sám pamatuju na své dětství. Já jsem měl takového malinkého žlutého medvídka, který jsem dědil po mámě, který už byl takový volis, ale no prostě úplně chudinka. Ale já jsem k němu měl velmi kladný vztah a z dnešního pohledu, tenkrát jsem o tom neuvažoval, že jo, tak to chápu, že tam prostě byla vložena ta pozitivní energie té mojí maminky a to to vyzařovalo a proto se mi to líbilo, nebo měl jsem kladnější vztah než k nějakým autíčku nebo novějším medvědům a podobně. Důležité je zabezpečit, aby některé předměty, které by mohly být vzhledem ke své minulosti, nabity negativní energií, byl mimo dosah dítěte. Což ovšem samozřejmě platí obdobně i pro dospělé. Já když zase odbočím, je to neuvěřitelné tím, že lidi nejsou citliví, jaké si jsou schopni umístit negativní zářiče do své blízkosti, dokonce nad postel, jo, a případně několik. Jo. Mezi to samozřejmě se dají s úspěchem zařadit i nějaké ty náboženské relikvie, jo, různé ty různí ti Kristové na kříži. Já jsem asi deformovaný, ale jak může z Krista na kříži umučenýho proudit pozitivní energie? Nevím. No. Já samozřejmě pomíjím to, že opět je to dlouhodobá manipulace a je to takhle vymyšlený a je to tak speciálně dělaný, že ve všech kostelech a všude v podstatě, kam se podíváte, je ten Ježíš na kříži, no. Takže na to je potřeba si dát pozor, aby v dosahu nebyly na předměty, které jsou nabity negativní energií, což samozřejmě můžou být i, což ale už mi chápu, že to je problém, ale můžou to být i zdi a nábytek, pokud tam dochází k trvalým konfliktům. Pak bych zase připomněl tu svoji meditaci na čištění obytných prostor, aby se to pravidelně jako provádělo to čištění těch obývaných prostor, protože na ty děti to působí. A dokonce děti v porovnání s námi dospělými jsou na to daleko citlivější na ty negativní energie. Může se právě stát, že to dítě zlobí nebo brečí. My absolutně nechápeme, proč, protože jsou tam negativní zářiče. Jako v této souvislosti doporučuji si ohlídat, jaké knihy nebo časopisy máme na nočním stolku nebo v noci v naší blízkosti. Protože zase to vyzařuje energie. Horory a thrillery bych rozhodně u postele nedoporučoval. Ukázkou takové vyloženě negativní situace je to, když dítě spí v posteli, na které někdo dlouhodobě v bolestech umíral. Mně se to stalo, ale naštěstí již v pozdním věku 18 let, kdy jsem asi 2 roky ležel vedle babičky, která umírala na rakovinu. Ale já si myslím, že jsem byl poměrně hodně odolný, ale jako ne každé to dítě je psychicky a energeticky odolné. Vím, že to není vždy jednoduché, ale rovněž by se děti, a opět platí i pro dospělé, i když pro děti vzhledem k procesu vývoje je to důležité, neměli dlouhodobě vyskytovat v blízkosti lidí s negativní energií, pokud je to jen trochu možné. O negativitu se může jednat jak dlouhodobou, tak i přechodnou, například v době obtížné nemoci. samozřejmě nevím, co dělat, když oba rodiče mají silně negativní energie. Třeba protože mají parazitické kvazibytosti. Tak Pavle, já bych tě teď požádal o další vložku.
Ano, jdeme na to. Takže já bych tam teda pustil...
Pusť.
Já tam pustím nejdřív písničku teďko a pak tu pozvánku ještě. Ano, protože...
Klidně.
Protože já potom k tomu něco chci říci, tak aby to mezi tím byla ta písnička.
Jo.
Co tu máme? Být s tebou, to se mi líbí. I když to tam byla naposled nějak, nebo ne, nebyla. Nebyla.
Byla.
Byla?
Vidíš, to byla nedávno.
Ty si to pamatuješ. Tak co já tam dám jiného? Láska je chrám.
No.
Koupnem, jo? Tak jo. A koukejte na 3D obrázek.
Zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, že dnes vím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný štít, snad ani nedá se víc chtít. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní snad ani nedá se víc chtít.
už jsou to skoro 4 měsíce, kdy Svobodný vysílač oslavil 10 let své činnosti na krásné akci v městě Táboře. A je tu další setkání Svobodného vysílače. A tentokrát po delší době zase na Moravě. A to až na samém slovenském pomezí ve Valašských Kloboukách Královci. 22. setkání Svobodného vysílače se uskuteční ve dnech 21. až 23. 6. a jedinečné bude tím, že v sobotu 22. od 20 hodin vystoupí ve svém koncertě Tomáš Portel. Ale i v pátek večer bude probíhat zábava s vystoupením Duo Deja Vu a mnoho jiných umělců. Takže o zábavu bude postaráno po celou dobu akce. Vlastní setkání Svobodného vysílače s představením některých moderátorů a jejich hostů bude klasicky zhruba od 14 hodin v sobotu 22.6. Celá tato akce Svobodného vysílače proběhne v nádherné přírodě ve středisku Královec, kde je ale nutné se přihlásit na ubytování i stravu. To je velmi důležité. A uděláte to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde již uvidíte patřičnou pozvánku s proklikem na stránky www.mezi-svimi.cz, kde vše vyplníte. A pak ještě jen vyčkat do 21.6. a dorazit na místo setkání do Valašských Klobouků Královce. Moc se na vás těšíme.
Tak, viděli jste? Tak to byla ta druhá pozvánka slíbená. Tentokrát o týden déle, než bylo to ta pozvánka první, která byla na toho 14. 15. 6. to je 22. nebo 21. 22. Tak je celovíkendová akce setkání Svobodného vysílače. Samozřejmě i tam bych pozval Míru, ale Míra už avizoval, že bude v Chorvatsku. Míro, je to tak?
Jo, jo.
No, takže nezbývá opravdu nic jiného, než aby si přijel o ten týden dřív, kdy ještě budeš doma, a oslavili jsme společně ty mé narozky. A věřím, že konečně přijedeš.
Aspoň a kolik ti bude?
No to nemůžu říct, toho děvčata potom by po mě moc šli, já jsem ještě mladý kluk, víš.
Aha. Je to kulatý nebo není?
je to dvojitě kulatý. Aha. Ne, může to říct 66 dokonce už, no je to hrozný.
To je kulatý.
No jak to, že ne, tam jsou ty šestky, jsou kulatý obě dvě.
Jo, to je satanovo číslo.
Satanovo číslo a ještě 6. měsíc, no to je to jasný úplně.
3 šestky, no, no.
Tak. Někdy to muselo přijít, no, některý rok, no. Prostě je to tak. Takže takto. Věřím, že teda opravdu se tam sejde pár lidí, už se to začíná hlásit. Jakmile trochu vylezlo to sluníčko dneska, tak už se začali lidi hlásit. Ono to je opravdu, to bylo tak stresující, takovou depku měli všichni z toho počasí, včetně mě teda, že už jsem říkal, to už snad nikdy nebude pěkně, ale dnes už se to probralo, a do příštího týdne už to bude dobrý, už tam nebudeme jako v rybníku na paloučku. Tak jo, takže těším se na vás, na všechny, Míro, i na tebe. A já věřím, že tentokrát přijedete. Tak jo, a ty budeš dál pokračovat.
Ano.
Výchova a vzdělávání zcela jinak. Máme na to ještě půl hodinky, pokud byste jen chtěli zavolat. Telefon 608 12 14 19, mám ho připraven. Tak, prosím.
Výchova a učení malého dítěte už od samého počátku nebo okamžiku narození by měly navázat na jeho duchovní stav po narození, na jeho zatím nepotlačené schopnosti, včetně schopnosti napojení se na jiné reality. To, co dnes běžně vidíme, je však spíše pravý opak. Dogmata, která byla vštípena nám, se snažíme vštípit i našim dětem. Odmítnutí možnosti takřka jakékoliv komunikace s nemluvícím dítem, po čím si teda nepředstavu běžné šišlání na dítě, zejména telepatické komunikace, odmítnutím možnosti inteligentního vědomí dítěte, stále ještě víceméně spojeného s těmi v uvozovkách vyššími sférami, se zbavujeme možnosti ovlivňovat pozitivně jeho vývoj i v této oblasti. Bohužel, když jsem vychoval děti, tak jsem takovýhle informace ještě neměl, i když jsem se snažil i jinak, ale jakékoliv, u těch vnoučat je to samozřejmě něco jiného. Jakékoliv reakce dětí, které neodpovídají nám štěpovaným dogmatům, jsou posuzovány jako maximálně instinktivní nebo emocionální reakce bez jakéhokoliv jiného významu. Když děti začínají mluvit, jsou jich informace o tom, co vnímají, považovány za bláboli, případně jsou označovány za bezvýznamné výmysly. V nemálo případech, když trvají na svém, jsou za to dokonce i trestány. Já se pamatuju, jak můj synek se díval tamhle do rohu stropu a stěn. Já jsem díval, co tam vidíš? No, tam jsou pánové. A co dělají? Pracují. Ale to jsem mu nevyvracený. Co viděl, to nevím. Z jednoho pohledu to vypadá neuvěřitelně, ale z druhého zase zcela logicky, když je dítě trestáno za to, že popisuje něco, o čem my přece víme, že neexistuje. A někdy dokonce tvrdohlavě na svém nesmyslu trvá a ani trestem ho není možné přinutit, aby to odvolalo. Protože to vidí nebo cítí. A ty děti ještě jako nejsou natolik vychovány, aby radši řekli to, co chtějí rodiče slyšet, aby měli od nich pokoj. Ještě jsou upřímní, bezprostřední. To může a často zanechává na dítěti obtížně smazatelné stopy a deformace jeho přirozenosti. Určitě by se nemělo zapomenout na to, pokud bude mít dítě trochu paraschopností, mimosmyslových schopností, tak ho včas upozornit, že to nemají všichni lidé, protože dítě si samozřejmě myslí, že všichni jsou na tom stejně jako on a dokonce možná si myslí, že dospělí by na tom měli být lépe. Tohle považuji za velice důležité, protože já jsem některé věci zjistil až 50 třeba. Že jsem si myslel, že ostatní lidi to mají stejný. Shodou okolností to nebyly senzibilní schopnosti, ale moje máma ke mně měla velmi kladný vztah, který se dá bez problémů označit jako láska a já myslím, že to je normální. No. Jenže pak jsem zjistil, zejména v poslední době, zjišťuju, kolik, většinou jsou to ženy, prostě od své matky nedostali lásku. Sám si pamatuju ze svého dětství, i když už jsem byl něco starší, jak jsem byl fyzicky trestán za něco, o čem jsem byl pevně přesvědčen, že jsem nespáchal. Daleko více než vlastní fyzická bolest mě trápilo to, že mi otec nevěří. A dokonce byť jsem nevěděl za to, co jsem spáchal, protože to nebylo nic hrozného, ale za to, že jsem se nepřiznal. A jak jsem se měl přiznat k něčemu, když jsem byl přesvědčen, že jsem to neudělal. Přesto, že bych si ušetřil výprask, nedokázal jsem se přiznat k něčemu, o čem jsem byl přesvědčen, že jsem to nespáchal. Naštěstí teda to byl jediný výprask v mém životě. Takovými a obdobnými šrámy se deformuje většinou nevratně dětská duše do té podoby, že pak sama v roli rodiče provádí stejné deformace na vlastních dětech. A nebo se deformuje povaha toho dítěte, že si říká, co já si budu komplikovat, že řeknu jim to, co chtějí slyšet. A je to. Velmi zajímavým by zřejmě bylo, kdyby někdo z blízkých měl schopnost podívat se na minulé inkarnace malého dítěte, protože pak by bylo možno lépe chápat jednotlivé vzorce chování dítěte a vhodně na ně reagovat. Což jsem zvládnul částečně až u svých vnoučat. A určitě to bylo přínosné. To, co teď budu říkat, je jen relativním výbočením z tématu, protože bohužel mnoho rodičů má tendenci vychovávat své dítě stejně špatně jako svého psa nebo kočku. Ale to špatně se týká i výchovy toho psa nebo kočky. Že? Soužití se zvířaty je dost často špatně chápáno. Bohužel se ke zvířatům, rovněž jako dětem, nechováme jako k rovnocenným bytostem, svým způsobem partnerů v naší cestě životem, ale spíš jako k věcem, která slouží k uspokojení našich potřeb a instinktů, a to i když jim třeba vždy a všude velebený mateřský pud. Někteří lidé postupují při výchově svých dětí jako při výchově domácích zvířat a přitom se dopouštějí stejných chyb. Když si chcete ochočit psa nebo vychovat, nebo jiné zvíře, tak, aby vás vždy poslechlo, musíte mu vytvořit naprosto podmíněný reflex tak, aby příkaz uposlechlo bez jakéhokoliv vlastního rozhodování. Tím ho zbavujete toho, co je každé bytosti nejdražší, svobody. Tím zbavujete svobody i sám sebe. Klasická ukázka jsou ty obojky, které když zvíře neposlechne, tak dostane elektrickou ránu. Já uznávám, že prostě v některých případech jako na nějakou část výcviku to je vhodné, ale má to svá ale. Každá bytost by měla být svobodná i v tom rozhodnutí, kdy a jak odejít z tohoto světa. Výmluvy typu, že výcvik absolutní poslušnosti slouží zejména k jeho, v tomto případě dítě nebo psa, ochraně nemohou obstát. Ve velké většině případů, samozřejmě s výjimkou výcviku služebních psů, výcvik absolutní poslušnosti slouží k uspokojení vlastního nega nebo ega, negativního ega, schopností někým absolutně manipulovat. Je možné, že budu napaden za srovnání výchovy dítěte se zvířetem, ale on to sam, v samé podstatě opravdu není tak velký rozdíl. Samozřejmě vím i z vlastní zkušenosti, že není zcela jednoduché ponechat dítěti co nejvíce svobody, ale za podmínek, že nebude ohrožovat, že to nebude ohrožovat jeho život či zdraví nebo život či zdraví někoho blízkého nebo prostě vůbec někoho jiného. Což se opět může týkat i těch domácích zvířat. Hranice jsou u každého dítěte zcela individuální a nedají se obecně stanovit. Já jsem si vybavil takovou jednu legrační příhodu ze svého dětství, bylo mi asi 10 a měli jsme doma křečka a pak rodiče říkali, že tam nebude, tak jsem ho dal kamarádovi a on mu ten křeček umřel. A já jsem přišel domů, brečel jsem, křeček umřel. A oni se mi zeptali, a který strejček? A jsem říkal, kdyby umřel strejček, tak bych nebrečel. Když dítě přichází na svět, odpovídá jeho vědomí určitému rozsahu frekvence vibrací. Tento rozsah frekvence vibrací nemusí a dokonce většinou neodpovídá rozsahu frekvence vibrací prostředí, do kterého se dítě narodilo a v něm žije. Takové dítě do jisté míry své vibrace přizpůsobuje vibracím okolí, vibracím, které se vyskytují v jeho okolí. a taky je do určité míry pod tlakem. Jeho vibrace jsou pod tlakem, aby se přizpůsobovaly frekvenci vibrací. Proto je dítě zpočátku schopno vnímat i to, co v jeho okolí nejsou schopni vnímat ostatní lidé. Takové vjemy dítěte, které jsou mimo rozsah frekvence vibrací okolí, jsou pak často tímto okolím prohlašovány za výmysly, nesmysly, sny, halucinace a podobně. Tím je pak dítě utvrzováno v tom, že to, co vnímá, neexistuje, a přejímáním těmto názorů dochází u něj postupnému zužování hranice vnímání. Vnímání se tak postupně omezuje na vnímání toho, co se očekává, že by měl vidět. Jsou lidé, kteří mají svoje povolání založené na tom, že jsou schopni se domluvit s domácími zvířaty, například koňmi nebo psy, a tím pomoct při jejich výchově. Mnohdy přitom využívají, ať už vědomě či nevědomě, telepatii. Je zajímavé, že se téměř nikdo nepokouší takto domluvit s nemluvňaty, a si myslím, že by tato profese byla velice vyžadovaná a dobře placená. Je mnoho rodičů, tak jako chovatelů, kteří by rádi věděli, co jejich děti trápí, co je příčinou jejich pro rodiče nepochopitelného chování. A samozřejmě nemluvím vůbec o tom, že by ty rodiče měli rozvíjet svoje telepatické schopny, otvírat si pátou, šestou čakru a komunikovat sami, což je daleko lepší, než když vám přijde někdo cizí, který o tom dítěti nic neví. Nejpotřebnější seminář nebo spíše dlouhodobý kurz z hlediska duchovní vově společnosti by byl kurz pro nastávající rodiče, který měl název Jak vychovávat vlastní dítě z hlediska potřeb jeho duše. Pořádá se mnoho takzvaně duchovních kurzů, kde se dospělí snaží získat či rozvíjet senzibilní a obdobné schopnosti. Pokud si pamatuju, když jsem je absolvoval, byla to Zlatá mysl a Modrá alfa, tak byly tyto kurzy pro děti od 12 let. Také se tam chodilo přes oheň, ale nevím, jestli to byl ten důvod, ale já myslím, že to bylo ten, že prostě ty děti by asi měly, jak bych to řekl, rozumové problémy chápat to, co ty okolní dospělí, a byl by problém, aby ty dospělí na ně nějakým způsobem teda čekali. Ale měl jsem tam svoje dva syny tenkrát. Jim bylo 12 a 13. Prošli to úplně v pohodě. Prošli se po ohni. Jako proč nikdo neučí rodiče, jak učit malé děti, které proto mají daleko větší předpoklady, protože mnohé tyto schopnosti jsou pro ně přirozené. Dalo by se říct, že ještě nestačili zapomenout, že jsme ještě nestačili naší trpělivou výchovou přesvědčit o tom, že tyto schopnosti neexistují. Přesvědčit je o tom, nebo tyto schopnosti odnaučit. Proto by se vše naučili nesrovnatelně snáze a rychleji. Je to obdobné, jako když se učí plavat malé děti těsně po narození, kdy je voda pro ně přirozené prostředí a oni s ním nemají žádné problémy. Zatímco když se učí plavat v pozdější věku kolem 5-6 let, voda už pro ně přirozené prostředí nepředstavuje a mají například strach potopit hlavu pod vodu, což bohužel u někoho přetrvá až do dospělosti. V téhle souvislosti já si vzpomínám na jeden případ. To byly nějaké třenice v té rodové péči o dítě střídavé na sobotu, na neděli. A někdo se snažil ovlivnit tu 12-letou holčičku. Tak já jsem jí energeticky vyčistil hlavu, šestou čakru, tím tolik monoopivovaným výbuchem, což je ta meditace na čištění nehmotných parazitů. A ona se touto formou té holčice otevřela intuice, jo, a schopnost stahovat si věci z informačního pole. Ona věděla, jakou dostane otázku, nebo třeba nevěděla, a když jí učitel položil, tak jí ty informace prostě z toho informačního pole přicházely, takže se ani neučila už potom. Ona i teda, protože se na tom nepracovalo dále a tak, tak se jí to opřed přivřelo, takže se zase musela učit, ale já to jenom říkám z toho důvodu, že kdybychom učili ty děti vlastně tyto mimosmyslové schopnosti, tak by měly daleko snazší výuku, protože ono se o někom říká, že má fotografickou paměť. Ale ty děti vzhledem k tomu, že by se otevřenou pátou a šestou čakrou naučili stahovat ty informace z informačního pole a telepaticky komunikovat s jinými i jemně hmotnými bytostmi, no tak by se učili daleko, daleko rychleji. Poté, co jsem popsal současný stav, který se v žádném případě nedá hodnotit kladně, mně nezbývá, než se pokusit o daleko těžší úkol, a to je naznačit, jak by teda nová výchova a výuka měly vypadat. Já jsem tady mluvil do této okamžiku hlavně teda o rodině, ale samozřejmě učitelé také vychovávají. A dobří učitelé dobře vychovávají. Skutečně se jedná pouze o náznak, protože tato problematika by si vyžadovala velmi důkladnou studii a zejména propracování metod výuky a jejich technik. A nejdůležitější by bylo, kdyby o to někdo projevil zájem z těch, co o tom mohou rozhodovat. Jo? Že oni o to určitě zájem neprojeví, protože nepotřebují lidi, kteří mají vyvinutou intuici a telepatické schopnosti. Ještě by jim tak četli myšlenky těm politiku. To by bylo blbý teda hodně. Co by teda mělo patřit k tomu součástí té výchovy a výuky? Rozvíjení mimosmyslových schopností. Telepatie, channeling s vyššími bytostmi, overegem, vidění aury, jasnovidectví, intuice, napojení na to informační pole, telekineze, senzibilita, práce s čakrami a energiemi. V mnoha případech se děje to, že ty děti se projevují tak, že se to popisuje jako, že zlobí. Ale často to bývá nedostatek energie. Kdyby se těm dětem se to naučilo a oni prostě cítili tu potřebu zlobit, tak jim stačí říct, přijmi si energie do třetí čakry a ty děti by to uměli. A prostě by se to okamžitě změnilo. Výchova dětí ke komunikaci s jinými bytostmi, než jsou lidé, se zvířaty, stromy, rostlinami. A zase se vracím k tomu, že samozřejmě některé děti to umí, jenomže oni nevědí, že to je něco mimořádného. Jo? Oni nevědí, že to umí, ale okolní rodiče a prarodiče, ale ani paní učitelky, ale i děti v okolí, že to neumí a považují to za něco normálního. Ale díky tomu, že vlastně to je v těch dětech víceméně potlačováno, víceméně vědomě, víceméně nevědomě, ze strany rodičů a učitelů většinou nevědomě, ze strany globálních elit je to prostě cílená manipulace, která nemanipulují teda přímo s těmi dětmi, ale manipulují s učiteli, řediteli, ministry školství a podobně. Dále pak důležitý byl rozvoj schopností muzikálních, zpěvů, tance, výtvarných schopností, všech druhů tvůrčí schopnosti, rozvoj neomezené fantazie, pozorování a vnímání přírody, vztah ke zvířatům, vnímání přírodních sil, přírodních živlů a bytostí, rozvoj pohybových schopností, plavání, běhání, šplhání, přirozený pohyb, láska k pohybu. Samozřejmě jako patří tam i míčové hry, že jo. To je stejně, já tady mám od baráku asi 30 minut fotbalové hřiště. Já se pamatuju, když já jsem hrával, ale vztahuje se to i na takové fotbalisty, když slyšíte o jejich dětství, jako třeba ten Pavel Nedvěd, jo. Ty prostě po škole hráli fotbal, hráli ho hodiny a každý den, tady když to pozoruju, měli jeden nějaký balon, takže to pozoruju tady na tom hřišti, každý dítě má svůj balon, jo. Je perfektně oblečený, tam přesně pokynu toho trenéra, no ale to se prostě ty stovky, možná tisíce hodin odehrání na plácku někde, to se nedá nahradit. A neděje se to, že jo. Rozvoj paměti přirozeným způsobem na věcech pro dětí zábavných. Jo, to získávám těch informací z informačního pole. Rozvoj logických schopností, analýzy a syntézy. A teprve potom, když by toto proběhlo, by došlo k učení matematiky, čtení, psaní a jednotlivých předmětů obecného poznání. Jsem přesvědčen a jako silně, že tímto způsobem vychovávané a vyučované průměrně inteligentní dítě by dosáhlo znalostí a schopností člověka s ukončenou vysokou školou již někdy v 15 letech bez hrůzné dřiny mentorování a strachu ze zkoušení. Určitým možným úskalím tohoto zcela nového stylu výchovy a vzdělávání dětí může být to, že tyto věkem a tělem ještě děti budou inteligentnější a schopnější než my a budou mít daleko větší schopnosti než my, i když to neznamená, že nás nebudou mít rády. Zejména v období puberty tak mohou vznikat vznikají nemalé problémy vztahů mezi rodiči a dětmi, protože tyto ještě nedospělé děti nás mohou převyšovat v mnoha ohledech a díky tomu asi nebudou ochotny uznávat naši autoritu. Což vyžaduje mimořádně chápající rodiče, aby byl schopen akceptovat, že autoritou se stává naopak dítě pro rodiče. A nemusel by to chápat jako nic ho dehonestujícího nebo podřadného, protože prostě to dítě, tak ono se to samozřejmě děje, jsou rodiny, kde že dítě v 15 nebo 16 je daleko chytřejší než rodiče, protože se tam inkarnovala vyspělá duše, která v osobním morfognickém poli už měla návyky, kterých ty rodiče v tomhle životě třeba nikdy nedosáhnou. Nutnou součástí výchovy tak musí být i výchova k pochopení a respektování základních principů stvořeného světa, jako je bezpodmínečná láska, pokora a sebedůvěra, víra v Boha, nebo v teoverzu, samozřejmě bez omezování Boha různými nábožensko-ideologickými systémy a dogmaty. Nebo ještě lépe by se to nazvat ne víra v Boha, ale vědění Boha. Aby nedošlo k tomu, že vychováváme chladné, bezcitné intelektuály. Tomu je samozřejmě ta důležitá, ta bezpodmínečná láska. Nebo láska, no. Já to... Tak, jak bych to jsem zvyklý a s oblibou formuju, láska jako stav duše. Naučit děti, aby stavem jejich duše byla láska. A štěstí. To by byl takový základ do života, a kdyby se jednalo toho, že tento vklad do života by získalo významné procento lidí, tak by se to nemuselo změnit. Během jediné generace. Je nutné si uvědomit, že pro mnohé rodiče a bohužel i učitele bývají děti tak jako domácí zvířata často jedinými bytostmi, které mohou ovládat a kým mohou manipulovat. Zdánlivě přirozený instinkt ovládat ostatní je v nás hluboce zakořeněn a je možno ho pozorovat jako velmi silný ve zvířecí říši. Proto předpokladem takovéto výchovy je určitá osvícenost rodičů a jejich láska ke svým dětem. Jsem si plně vědom, že v současné době se může jednat pouze o izolované a školstvím nepodporované kroky víceméně jednotlivých rodičů. Přesto pevně věřím, že je již nyní možné dosáhnout i v daných podmínkách pozoruhodných výsledků a nepochybuji, že jsou takoví rodiče, kterým se to už u jejich dětí povedlo. A taky se dá předpokládat, že proto si je děti při svém vstupu do této inkarnace vybrali. Tak, já jsem to, Pavle, dokončil, já nevím, si tam nemáš náhodou nějakou otázku.
Člověče, nevidím. Nevidím otázku. Ani telefon nebyl žádný, teda aspoň jsem nic neviděl, neslyšel, doufám, že nevolal. Já jsem koukal trochu jinam, tak snad ne, to bych si toho všim. Ale to nevadí, protože máme 20:57, pomalu ukončíme, já teda ještě při té příležitosti vás pozvu, sakra, nějak zaskočilo, vás pozvu na zítřejší pořad s Oldou Lukášem, tušení souvislostí, kdy jsem již avizoval, že v druhé půlce bude, že jsem zapomněl úplně zavolat tomu panu Budilovi, tak snad přislíbil, tak snad bude taktéž. Takže Ivo Budil, profesor Ivo Budil a doktor Ježíšenci Krajchl, tak, teď mi to úplně v ty jména, ale taky tě dávají čím dál tím víc zabrat jména. Ty,
jo,
je to hrozný, co. Takže Jindřich Reichl a plus Olda Lukáš ještě samozřejmě, takže to budeme čtyři na vás všichni, tak se na nás připravte taktéž, aby jsme si mohli pěkně o všem popovídat. Telefon bude 608 12 14 19, zítra taktéž samozřejmě a budeme se těšit. Takže mějte se moc hezky, já se s váma loučím. Za chvíli přepnu na studio, já se kouknu, jestli už je připravený. On ještě za dvě minuty, ano, píše, že jsem tu. Takže studio Midgard a Petr Synek, nebo Petr Václav respektive. Takže moc se na vás těšíme. Mějte se moc krásně a zatím ahoj, ahoj. Míro, s tebou se taky loučím. A
tak naschledanou, dobrou noc.
Zase za měsíc asi, víte, až jste byli na vysílání.
Je to druhý.
Ale já furt doufám, já vím, že se tě moc nechce, ale já furt doufám, že přijedeš na tými narozky, že to bude takový překvapení.
Nejde jenom o to, že se mi nechce, ale tak ono to je těžký, když 17. 18. odjíždíme,
no,
že jo.
No, co pak?
No
to pak taková pěkná předpříprava.
Ano. Víš, jak dlouho se balí, no tak
ale
no
tak, hele, to je tři dny na to ještě, to je v pohodě. Jo, takže určitě, já si myslím, že by to bylo třeba. Tak, a tímto se s váma loučím, s tebou taky, Míro, a mějte se hezky. Ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná. Zářící bytoj, já jsem lásky plná. Zářící bytoj, já jsem lásky plná. Zářící bytost, 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 já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná. Zářící bytost.